akelarre sorta bat, William Fisher. Herri gogoa ediksa, 1972. Badire, nahita edo nahi gabe, utopia distopia gizara funtzionatzen duten diskoak. Etorkizun ezinezkoak marrazteko, ez soilik alegina baizik desioa izerditzen dutenak. Moduak ugariak izan daitezke, modu haunitzetan egin daiteken ariketa da. Baina musikaren kasuan, nagusiki geografia gurutzatzea arraroek funtzionatzen dute hobekien. Urrun joan gabe, azken urteotan, beren burua urbanotzat jotzen duten eta gure pantailitatik oihu egiten duten musika ikusgarriak dira horren adibide, samplerraren bedeinkazio eta mirariak bide. Baina etzen beti hain arraxa izan. William S. Fisher, Bill Fisher, Mississippin jaiotako musikari baten izena da. Komposatzailea, arreglista, saxofonista eta teklatu jolea da bera. Aiz gazterik, 50ko hamarkadan jada, Ray Charles, Big Joe Turner edo Muddy Waters bezalako maiuskula idatzitako blues musikaren historiako izena handiekin jotzen hasi zen. Hirurogeiko hamarkadan erregistroa zabaldu eta soul musikaren edo jazzaren munduan murgildu zen, haindik entzin, Herbie Mann bezalako klasikoetatik, Pharoah Sanders bezalako ikonoklasten taldeetan sartuz. Tartean, Wilson Pickett, Roberta Flack, McCoy Turner edo Roland Kirk izan zituen enbat musika abenturen lagun. Bakarkare ibili zen Fisher. Nagusiki, gaur egun musika arraroen zirkuituetan kultutzat jotzen diren musika sintetizatu esperimentalak osatzen. Beti entzinera bulkaka. Zaila da jakitea zer edo nork bulkatu zuen Fisher Euskal Herrira etortzera. Izatekotan, 1971an izan behar izan zuen, baina ez dago argi zergatik ez nondik. Musikaren historiak hainbertzen maite dituen misterio hoietako bada, edo izan behar loke behintzat. Ondorioak, gaurko belarriken entzunda behintzat, ezin direlako aztura zordan jo. Mila 1972an, Herri Gogoa disketxeak behar bada bere ibilbidean egindako apustu arriskutsu eta zergatik ez ederrenetako bat egin zuen Akelarre sorta izeneko sailarekin. Ezoiko disko saila argitaratzaren inguruko manifesturik inon ageri ezten arren, Fisherren aldeko apustuak eta ondotik etorriko ziren bertze proposamenek argi utzi zuten azten ari zen euskal musika berriaren auspoari input berri batzuk emaileko intentzio osoarekin egindako saiakera izan zela. Dena arraten hasita, segurenik Fisherren ekarpenik gabe zentzurik izango ez luken saiakera. Zentzurik da inon idatzita geratu nork botazion ordagoan hori. Musikariak disketxari, edo disketxeak New Yorken bizitzen musikariari. Ez dago jakiterik non grabatu zen diskoa, naiz soinuagatik eta joeragatik uler daiteken etzela Euskal Herrian grabatu. Diskonen sorrera edronolakoa izanik ere, euskal musikaren kantutegi herrikoia Blaxploitationaren grubera ekartzeak errazagoa izan behar zuen kontrakoak baino. Hala izaten jarraitzen du oraindik ere. Modu simplegoan azalduta, Black is beltza baino lehenago, beltza is black, edo gutienez was black, orain dela 46 urte. Soilik psikodelia zopa baten gendosiaz idatzitako testu lisergiko batek gordetzen ditu pista bakanak. Horrela dion musikaren altuerako gonbidapen batekin. Entzun ezazue diskoa, eta mesedez ez gure gain jarri entzuteren ondorio posibleak. 18. mendean erretako eta 1978an Lovecraft jaunaren teknika palingenesiko berriei esker berpiztutako Maria Sosaia sorgin euskaldun gajoak ies egin zuen azken orduan. Egitasmoa bertan bera utziz. Oraindik Donostiarra edo San Sebastiansea ote zen ez dakigun kritiko lokal bati buruzko berri beldurgarriak iritsi zirenean bere lurrazpiko bizilekura. Izan ere, palingenesiarekin edo gabe, sorginak ere iristen dira menopausiera. Guk, Fischer bera Euskal Herrira iritsi ote zen ere ez dakigu. Asturaren zakura erori baino lehen, bada garai hartan egitasmo honen gain jarritako espektatibei buruz uler daiteken zerbait. Nonbait, etzen nahikoa izan. Ze, bi urte beranduago, diskoaren bertsio berri bat argitaratu zuen disketxeak. Oraingoan, Fernando Unzainen ahotsez, alegia euskaraz, eta horrela ere ez zuen funtzionatu. Egindako inbertsio bati etekin ateratzeko alegin desesperatua kaso, edo entzulen indiferentziari egindako keinua. Dakigun bakarra da, futurismo afroamerikarrak keinu bat egin ziola euskal musikari, eta euskal musikak ez zuela ulertu. Horrela ratxea triste bada ere, gure alde, ia mendea erdi beranduago, bere musika entzuteko moduan harridura topatzeko aukera dugulako. Eresbil musikaren Euskal Artxiboaren eta Bilboko Arte Ederren Museoaren laguntzarekin egindako saioa.